Paris et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Rais Joseph Kabila mbele wa pasha habari leo hii nyuma mchana kunako jumba la taifa mtaani Gombe ni hapa mjini Kinshasa. Kwa muda wa saa mbili, Rais Joseph Kabila alitoa majibu kwa masuala yenye kuelekea usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufunguliwa kwa masomo, ujenzi wa taifa, diplomasia na kadhalika. Vituo vingi vya kupokonya silaha za wapiganaji wa zamani wa Ituri vimefunga leo hii nyuma ya mchana. 1016 kutoka makundi matatu ya silaha ndio walitoa silaha kwenye idadi ya 1500 iliongojwa. Wakuu wa moja wa kundi za silaha za Ituri wanaomba tarehe ya kipindi hicho cha tatu cha DDR isukumwe nyuma. Jimboni Equateur, kampeni ya chanjo ya kupinga polio, yani ugonjwa kupooza kipindi cha tano, ilizinduliwa rasmi leo hii. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jimboni Equateur ndio walihesabu wagonjwa wengi wa polio kali katika miezi iliyopita. Hujambo ndugu msikilizaji, popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Rais Joseph Kabila alikuwa mbele wa pasha habari leo hii nyuma mchana kunako jumba la taifa mtaani Gombe hapa mjini Kinshasa. Kwa muda wa saa mbili, Rais Joseph Kabila alitoa majibu kwa masuala yenye kuelekea usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufunguliwa kwa masomo, ujenzi wa taifa, diplomasia na kadhalika. Taarifa mwenzetu George Kamujova aliyehudhuria katika mkutano huo pembeni wayapata waandishi wengine wa habari 15 inasoma Sidoni na Joachim Kalumendo.
Kuhusu swala la usalama, Joseph Kabila alionyesha muungano wa jeshi yaani brassage kama suluhisho kwa tatizo la usalama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alitoa matamshi mengi. Sitakubali wala mtu mmoja wala kabila moja kuwa na kundi lake la wanamgambo. Wanaotaka kujua nafasi ya Kunda wanajibu moja tu, Kunda hayuko katika jeshi. Rais aliongeza, sijue mbunge anayeitwa Laurent Kunda. Njia zote za kubembeleza zimemalizika, sasa wakati huu ni wafimbo, alidokeza Rais Kabila. Hata hivyo, Joseph Kabila alitangaza kufanyika hivi karibuni kwa kongamano au mkutano mmoja dhidi ya amani na usalama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa kuingilia swala la kurudi kwa masomo, mwandishi mmoja aliuliza swali la kujua kama mtoto wa rais anaenda shuleni siku hizi. Hakuna jibu kwa swali hilo, lakini Rais Joseph Kabila aliwataka walimu wajitolee. Yeye alikubali kulipa daraja ya kwanza ya makubaliano ya mbudi na anatumai kuwa mashule yote yatafungua milango yake kuanzia juma lijalo. Hata hivyo, alitoa tahadhari kubwa, atakayejaribu kuwagusa watoto hatutamwacha huru. Kuhusu swali la kisiasa kwa kurudi kwa Senator Jean-Pierre Bemba nchini, Rais Kabila alisema kuwa anaheshimisha kutengwa kwa madaraka. Hilo ni swala lililo kati ya Bemba na sheria na baraza la Senate. Na kwa kumaliza, alisema msinifanye niwe dikteta. Mwezi wa Desemba ulitangazwa kuwa ukadiria serikali. Joseph Kabila alithibitisha kuwa kadirio litafanyika katika utulivu mbele ya mwisho wa mwezi huu. Na huku hakuelezea wazi kama kutakuwa na mabadiliko katika serikali yake au mabadiliko madogo tu. Aliahidi pia kutajwa kwa wakurugenzi wapya kati ya mwisho wa mwezi Septemba na mwanzo wa mwezi Oktoba.
Mapigano ya mwisho wa mwezi wa Agosti iliyopita jimboni Kivu ya Kaskazini kati ya wanajeshi wa FARDC na waasi wa jenerali wa zamani Laurent Kunda yalisababisha kukimbia kwa watu 1500. Jamaa 1816 zilihesabiwa pembeni ya Mugunga, kilomita 15 na Goma, alielezea shirika la habari la Ufaransa kiongozi wa OCHA jimboni Kivu ya Kaskazini Patrick Lavandome. Makempi matatu yalishimikwa kwa kukaribisha wahami hao kutoka Sake na katika vijiji vya mbali. Jimboni mashariki, watu 685 wanakosa makao pa Niagara, mtaa unaopatikana kwenye yapata kilomita 700 kaskazini mashariki ya Kisangani. Yapata viwanja 100, mifereji na visima vya maji vimeharibika. Hayo ni matokeo ya mvua kali na mafuriko ya mto Uele tangu mwezi huu. Kwa mjibu wa kiongozi wa OCHA hapo Dungu, vyumba vya hospitali kuu ya Niangara vinajaa pia maji. Ujumbe wa pamoja wa shirika za kiutu utajielekeza katika eneo hilo mwisho wa juma hii tunayo kwa kukadiria mahitaji ya haraka ya wakaaji. Jimboni mashariki tu zaidi ya jamaa 1029 zinaguswa na mvua kali zinazonyesha tangu zaidi ya siku 10 hapo Mahagi, mtaa unaopatikana kwenye kilomita 200 kaskazini na mji wa Bunia. Habari hiyo ilitangazwa na chumba cha uongozi wa msaada kiutu cha Umoja wa Mataifa cha wilayani Ituri. Mvua hizo zilijaza maji popote na kusababisha mporomoko ya udongo hata kuvunjwa kwa nyumba nyingi katika barabara ya Mukambo. Maelfu ya watu walikimbia makao yao, amesema Idrissa Conte anayehusika na upashaji wa habari katika shirika la OCHA wilayani Ituri. Yupo mbele ya mikrofoni ya Sadala Shabani.
Les champs ont été balayés par les pluies.
Mimea katika shamba ilianguka na mvua. Udongo pia uliporomoka na pia kulinyesha mvua ya majiwe. Hakika Palazama na Parombo, mgini yeni kupatikana ku kilometri 16 kaskazini mwa Maagi, mvua ilikuwa ya majiwe matupu. Paragoli ku kilometri 75 kusini mwa Maagi, hapo udongo uliporomoka. Tulitamani kufanya ziara ya kiutu kusudi ya kuangalia lazimisho ya wakaaji wale. Tulipende lea kukutembelea gari, lakini njia haiko kungini ile. Mingini ile iko juu ya milima. Tulipenda pia kutumia helikopta, lakini Palazama mgini tuliweza kushuka, hakuna njia lolote. Sasa tutaenda pa Maagi Port, mahali watu hawa watakuja kwa mtumbwi kwa kuweza kuchukua msaada ya kiutu.
Tukibaki wilayani Turi, tujulishe kwamba vituo vingi vya kupokonya silaha za wapiganaji wa zamani vilifungwa leo hii nyuma mchana. Yapata wapiganaji wa zamani 1016 wa kundi la MRC ya Matie Ngudjolo, wa FNI ya Peter Karim na wa FRPI ya Kobra Matata walitoa silaha tangu mwanzo wa mpango huo mnamo tarehe Agosti kwenye idadi ya 1500 waliochungwa. Kati ya waliotoa silaha 970 walichagua kurudi katika maisha ya kawaida. Wakuu wa zamani wa makundi ya silaha ya Ituri wanaomba tarehe ya kufunga nafasi za kuondoa silaha isukumwe nyuma kwa kuruhusu wapiganaji wengine washiriki katika kipindi hicho cha tatu cha PNDRR. Maelezo mengi nawe Sadala Shabani kutoka mji wa Bunia.
Yapata wapiganaji 155 wa MRC wa Matie Ngudjolo, wa FNI ya Peter Karim na wale wa FRPI ya Kobra Matata ndio waliweza kupokonywa silaha tangu tarehe 4 Agosti iliyopita. Idadi ya wapiganaji waliongojereo katika mradi huu wa tatu wa DDRR ilikuwa 1400. Kituo 10 ya kupokonya silaha ilitayarishwa kwa mradi ule. Wapiganaji wote waliopokonya silaha walipendelea kurudia katika maisha ya kawaida. Waongozi wa vigundi ile walisema kama hawakupata vifaa vya lazima kwa kuweza kupeleleza habari hii kuhusu mradi wa tatu wa kupokonya silaha. Ndio maana waliomba serikali yapati kuongeza muda wa mradi huo kuendelea. Kwa ngambo yake, mwongozi huyu katika mradi huyo Paituri amesema kama nia yake ni kuomba serikali apate kuongeza muda kidogo wa kazi hiyo. Tujulishe kwa mwisho kama mahali ya kupokonywa silaha ya Kwandromana hiyo ya Bunya imebaki wazi mpaka tarehe 18 Septemba. Kutoka Bunya ni mimi Sadala Shaban, Radio Kapi.
Jimboni Equateur, kampeni ya chanjo ya kupinga polio, yani ugonjwa wa kupooza kwa mwili kipindi cha tatu, ilizinduliwa rasmi leo hii. Maandamano yaliongozwa na waziri wa afya wa serikali kuu Daktari Victor Bakwenge Kaput anayepatikana ziarani mwakazi mjini Mbandaka. Sababu ya msafara wake inatokana na idadi kubwa ya wagonjwa wa polio kali miezi iliyopita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelezo mengi nawe Beatrice Nabini Mboyo kutoka mji wa Mbandaka.
Mumasemi yake waziri ausikai na afya bwana Victor Makwenge Kaput alifasiria gisi alichagua jimbo la Ekwatori kwa kuanzisha kampeni ya chanjo wa ndui. Juu yake mwanzo wa mwezi wa Januari mpaka mwezi wa Agosti iliyopita wagonjwa 26 walijuikana, lakini 22 ni ya jimbo la Ekwatori. Kampeni ile juu ya Ekwatori iko akili nguvu wa kumaliza ugonjwa wa polio virus sauvage mujamwele kidemokrasia la Kongo. zoezi la chanjo inafanyikana leo hii mujimbo la Bandundu na jimbo la Mashariki itafanyikana mu masiku zijayo. Kwa upande wake, kiongozi wa OMS mwenye alisindikiza waziri wa afya alisema kama shirika lake pia na mashirika za kimataifa ulimwenguni walituma vifaa vingi juu ya kampeni ya chanjo hii. Juu ya bwana Jean-Baptiste Rongo, miezi mbili mbele ya operation hii OMS ilituma vifaa vingi vya chanjo na UNICEF ilituma vifaa vya kuweka madawa baridi. Tujueni ya kwamba vituo tano ya afya ya teritoria ya Bumba haitafanya kazi mujuma tunao sababu vifaa vya chanjo zenye kupatikana mujini Kinshasa haziafika juu ya makatazo wa serikali juu ya matembezi ya ndege ya aina ya Antonov. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Kwa upande mwingine, shirika la Msalaba Mwekundu la jimbo ya Kasai ya Magharibi linatafuta watu wenye utashi mwema kwa kuhimiza raia kwa kupinga magonjwa ya Ebola na Shigella. Kiongozi wa mpango wa afya wa miradi ya kijamii wa shirika la Msalaba Mwekundu wa jimbo hilo amejulisha hivyo jana katika mkutano wa kamati iliyoshimikwa kwa kupinga magonjwa hayo. Daktari Twairu Yuma Mwamba anaongeza kama watumishi wa shirika la Msalaba Mwekundu watazingira maeneo yote ya afya yanayoguswa. Kwa hiyo shirika la Msalaba Mwekundu lina lazima ya msaada kutoka nafasi nyingi, amesema Daktari Twairu Yuma Mwamba njiani mwa simu na Marie Chantal Lumba.
Lengo yetu ni kukazanisha kazi ya wakroa rouge wa zamani na kufundisha wale wenye wanataka kujua hiyo kazi, sana sana kumaneno enye kuelekea kuhusafi. Tutaanza kazi yetu kukijiji ya Kampungu fasi watu wengi wanagonjwa Ebola, kisha tutaenda maeneo ya afya zengine. Habari yenye tunapana ni kuonyesha wakaaji hatari ya ugonjwa, wakaaji waweze kutafauti ugonjwa ya Ebola na magonjwa mengine, wayue namuna wanaweza kukaa na wale wagonjwa na kuyua namuna wanaweza kuelezea watu wenye walikaa na wagonjwa kama wanapashwa kwenda ku hospitali kwa kuyua kama waliambukizwa. Tunataka wakaaji waweze kujikamatia kazi ya kufahamisha watu nini wanaweza kufanya kwa kuepuka ugonjwa.
Na tangu juzi siku ya pili, masomo za jimbo la Manema zina maktaba, yani vyumba ambamo vitabu vinasomwa. Msaada huo ulitolewa na mfuko wa kijamii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaelekea masomo 14 na unambatana na mpango wa kuzindua rasmi mradi wa kusoma. Ulisaidiwa kifedha na benki ya kimataifa kwa thamani ya dola 1013. Maelezo mengi nawe Dieudonne Ntumba Mobile kutoka mji wa Kindu.
Kwa jumla biblioteki ndogo 26 ikiwa na vitabu 15 ya somo sawa Kifaransa, sarufi, hesabu, geografia, hadithi ya Kongo na pia Roma ilipewa kwa masomo 13 ya mji Kindu. Kufuatana na kiongozi wa mfuko kijamii ya Jamhuri kituo cha Manyema, mradi inatokea kufuatana na kushuka ya elimu ya wanafunzi toka kudaraja ya msingi hadi sekondari. Kufuatana tu na kiongozi huu, mradi hii inahusu zaidi ya kusisimua onjo ya usomi, uandikaji bora ya barua kwa wanafunzi wenye kuwa masomoni na pia kwa kuingizwa masomoni ya watu wazima. Masomo 14 ya msingi ya sekondari ya jimbo ya husika na mradi hii. Tudulishe kama walimu wa masomo waliokuwa kusherehe hii wasalimu kuundwa ya mradi hii Manyema, kwani itaruhusu kwa masomo isiyokuwa na vitabu kuendesha elimu kuambatana na mpango mpya ya masomo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Toka Kindu, Dieudonne Ntumba Mobile, Radio Okapi.
Tangu juzi siku ya pili paka Sangulo jimboni Bakongo, imizaji ulianzishwa kwa kutambua na kukubali daftari za uchaguzi. Kwa mjibu wa makamu presidenti wa pili wa tume la uchaguzi huru CEI Norbert Bashengezi Kantitima, Kasungulu na Luozi ni maeneo ya kukadiria operesheni ya kuitisha ya kuidadisha daftari za uchaguzi. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Dani Kinanzita.
Pahali ya vituo 69 tutakuwa na vituo 6,037. Kwa kuongoza uchaguzi za mitaa inapaswa kujielekeza katika maregroupema. Hivyo tutaomba kwa mkubwa wa regroupema abaki na watumishi wetu wa CEI kwa ajili ya kufanya uchunguzi ya majina katika daftari, pia kuzipimanisha na vitambulisho au vitambulisho ya ukombozi. Na wakati mtu akikosa kitambulisho wala ingine, anapaswa kuwa na mshahidi moja. Wakati hii, wakati ya kuratibu madaftari ya walio sahabiliwa, uchaguzi itafanyizwa pale Kasangulu na teritori ya Luozi.
Pakindu sawa popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni leo hii ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani umeanza. Wakati huo, kufatana na kitabu kitukufu cha Qurani, Muislamu mwenye kuheshimu kanuni atakula, atakunywa na kuvuta hata kutenda mapenzi. Muungano wa Waislamu wa Kindu ulitoa hotuba ya amani kupitia katibu makamu wa pili wa vijana, akifasiria pia maana ya Ramadhani. Sheikh Mwinyi wa maneno mbele ya mikrofoni ya Dedone Ntumba Mobile.
Kwanza, mwezi wa Ramadhani unakuwa na maana tatu. Hiyo raha inakuwa ni rehma ambaye inewafikia watu wote ulimwenguni, na ile mimu inakuwa ni maghafira ambao kifutio cha mazambi. Maghafira maana yake ni usamehevu wa mazambi. Na ile nuni enye kuwa mwisho inakuwa ni nuru enye kuangazia watu wote. Kwa sababu huyu mwezi unakuwa ni rehma, na inakuwa na faida yake ni kufutiwa makosa, mazambi, na inakuwa ni nuru kwa watu ambaye wataka efunga vilivyo kana ilivyo sheria ya dini ya Kiislamu kutokana na Qur'ani sura ya pili aya 183. Message yangu katika Jamhuri ya Kongo kuwaelezea Waislamu na wasio Waislamu ni kwamba mwezi huu kwanza ni mwezi wa amani, na nchi yetu ya Kongo ni nchi ya amani kwa sababu inakwisha kuwa nchi yenye kuwa na kiendelea katika mwenendo wa kidemokrasia.
Huyo ni Sheikh Mwinyi wa maneno akiwa mbele ya mikrofoni ya Ntumba Mobile. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu pote wanapotusikiliza, na huo ndio mwisho wa taarifa hii.